Niin, hyvät kuulijat, Radio Deillä täällä perjantai-iltapäivää vietämme yhdessä. Täällä äänessä Teemu Laajasolo ja vieraana pitkän linjan kirkollinen vaikuttaja, kirkolliskokouksen varapuheenjohtaja vielä hetken, Timo Sahi, kenraali ja monella tavalla palkittu ja oppinut mies. Mutta ehkä me nyt tästä voidaan sitten päästä luontevasti siihen, että jos on papin poika ja melkein rippikouluun asti käynyt pyhäkoulussa, niin kuinka sitten tämä uravalinta? Eli päädyit lääkärioppiin.
No, mulla ei ollut mistään lapsuudesta lähtien mitään haaveita tai toiveita siitä. Ihan sattumalta oppikoulun viidellä luokalla meillä oli ammatinvalintaa jo, ja siellä kysyttiin vanhemmilta, että miksikä vanhemmat toivat lapsen koulutettavan. Ja äiti kirjoitti siihen paperiin, että pappi tai lääkäri. Isällä ei ollut niin mitään ihmeellisiä toiveita. Hän vaan sanoi, kun lukioon mentiin, että kielet ovat tärkeitä. Ja kielilinjalle meni. Joka sitten lääketieteellisen pyrkimistä ajatellen ehkä ei ollut paras valinta. Mutta lääketieteelliseen lähdin sitten pyrkimään ja pääsin. Pappi ei ollut mitenkään, voisi sanoa, vakavasti tai kärjessä niin kuin siinä ammatinvalintaa mietittäessä. Mutta ehkä sitten jossain hyvin paljon myöhemmässä vaiheessa olen ajatellut, että ei sekään ehkä olisi ollut ihan huono valinta.
Aikamoisen yleisen pappeuden toteutuksen olet kuitenkin tässä nyt tehnyt, että se on varmaan ilmeistä. Miten tämä ura päätyi sitten puolustusvoimien, onko oikea termi, ylilääkäriksi tai johtavaksi ylilääkäriksi vai mikä se on siis, eli lääkintäkenraalimajuriksi?
Puolustusvoimien ylilääkäri oli se virka ja sotilasarvo oli sitten loppuvaiheessa lääkintäkenraalimajuri. Puolustusvoimien ylilääkäri on kuulunut aina kenraalikuntaan ja sillä tavalla. Mulla valmistumisen jälkeen oli selvää, että teen väitöskirjan. Olin mennyt Pornaisiin kunnanlääkäriksi, jossa keräsin aineistoa väitöskirjaa varten. Mua kiinnosti väestön terveys ja siihen vaikuttavat tekijät. Ja mun väitöskirjan aihe oli laktoosiintoleranssi tai laktoosimalabsorptio ja sen perinnöllisyys. Aineistoa keräsin Pornaisista. Sitten kun väitöskirja valmistui, niin olin vuonna 1974. Pidin itsestään selvänä, että lähden jatkokoulutukseen ulkomaille ja mieluummin Yhdysvaltoihin. Mutta olin itse asiassa siirtynyt jo sitä ennen Kaartin pataljonan lääkäriksi, joka oli siinä niin kuin lähellä ja mahdollisti nimenomaan tutkimustyönteon paremmin kuin Pornaisten kunnanlääkärinä toimiminen. Ja kun mietin rahoitusta sinne Harvardiin, niin anoin osapalkkaa täältä armeijasta ja se sitten minulle myönnettiin, mutta edellytys oli, että teen sitoumuksen puolustusvoimiin. Ja olin sitten sen sitoumuksen perusteella Harvardista palattuani 3 vuotta puolustusvoimissa, lähdin uudestaan Harvardiin ja taas tein sitoumuksen puolustusvoimiin 8 vuodeksi. Ja siinä vaan kävi niin, että sitten tämä vastuut kasvoivat puolustusvoimissa. Kyllä hain professorin virkoja ja itse asiassa Harvardin jälkeen ja 3 eri oppiaineessa 4 yliopistossa sain professorin pätevyyden ja olin pitkään Turussa ensimmäisellä sijalla kansanterveystieteen professorin virkaan. Hoidin joitakin professuureja sijaisena, mutta sitten semmoista onnea ei käynyt, että olisi nimitetty professoriksi, mutta sitten lopulta nimitettiin puolustusvoimien ylilääkäriksi. toinen jalka on ollut aina vähän yliopistossa, toinen puolustusvoimissa.
Minkälaista muuten se Harvardissa opiskelu oli, että jos siellä kahteen otteeseen halusit käydä, niin maineikkaassa koulussa?
Oikeastaan kävin kolmeen otteeseen.
Kolmeen otteeseen.
Joo, 4 vuotta yhteensä olen ollut. Täytyy sanoa, että kyllä se oli erittäin noin kasvattavaa, silmiä avartavaa, nimenomaan tämä kansainvälisyys oli se, joka tuli siihen. Ja kun joskus meillä on sellainen käsitys, että Amerikan yliopistot nyt on vähän semmoisia vaatimuksiltaan kevyitä, ei ainakaan Harvard. Kyllä siellä pantiin tekemään töitä paljon enemmän kuin Helsingissä pantiin tekemään. Ja perheen kannalta, kun koko perhe oli mukana, niin se oli hyvä aika.
No tämä on tietenkin, tästä me nyt pääsemme nyt kirkkoon vähän niin kuin mutkan kautta. Jos ajatellaan Hattulan kirkkoherran poikana kirkon katselua ja toisaalta sitten pitkän linjan luottamushenkilönä kirkon katselua, niin siinä on kyllä aika erikoinen väli tietenkin, jos sitä ajattelee, että olet ollut vuosikausia siis Amerikassa katselemassa sikäläistä kirkkoa, niin sano nyt vähän, että millä mielin siellä kirkkoa katsoit ja oliko jotain osallistumista siellä? Kävitkö Jumalan palveluksessa joskus?
Kävin ensin englanninkielisissä Jumalan palveluksissa, mutta sitten löysimme suomalaisen seurakunnan, jossa vielä oli Jumalan palvelus kerran kuussa muistaakseni. Ja siitä meille tuli semmoinen vähän kotikirkko kyllä. Se oli aika mielenkiintoista, kun ensimmäistä kertaa menimme sinne. Olimme hieman myöhässä, kun etsimme sitä paikkaa. Meillä oli lapset mukana, semmoiset aika pienet lapset. Niin kyllä kaikkien päät kääntyivät ja sitten kirkon jälkeen he sanoivat, että ei täällä ole ainakaan 20 vuoteen näin nuoria lapsia ollut. Mutta tämmöinen jonkinlainen vapaaehtoistoiminta ehkä tuotiin sieltä. Ja se, mikä me tuotiin Kannelmäkeen, oli kirkkokahvit. Siellä oli joka jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahvi ja niin me ehdottimme sitten Kannelmäessä, että kyllä meilläkin pitäisi olla. Rovasti Vanha-Perttula ensin vähän epäröi, että no kokeillaan joskus, mutta pian siitä tuli aivan säännöllinen. Tämä oli 80-luvun alussa, 81.
Se on muuten sellainen asia, että useinhan sanotaan, että se social hour tai miksikä sitä halutaan kutsua, niin jotkut sanovat, että se on seurakunnan kasvun kannalta ja seurakunnan ikään kuin semmoisen sitoutumisen kannalta joissain tapauksissa jopa se kaikkein tärkein osio. Että se on kyllä juuri näin. Mainitsit jo vapaaehtoisuuden siellä. Varmaan se kirkon rakenne on pikkusen erilainen. Meillä Suomen evankelis-luterilainen kirkko on Suomen 4. suurin työnantaja, 21 000 työntekijää, vähän reilu 10 000 luottamushenkilöä. Minkälainen oli kirkon rakenne siellä?
No, palkallisia, tavallaan päätoimisia tehtäviä oli ainoastaan yksi, ja se oli seurakunnan pappi. Muut, niin kuin kanttorin tehtävätkin, hoidettiin sitten vapaaehtoisvoimin. Ja tällainen vapaaehtoistyö, erilaiset piirit, niin kyllä ne toimivat aika aktiivisesti.
Tässä kun nyt katsotaan Suomen kirkkoa ja sieltä 70-luvun lopulta, jolloin olet siis ensimmäisiä kertoja tullut luottamushenkilöksi, niin voi sanoa, että aika monta 10% useissa seurakunnissa on jäsenmäärä tippunut. Kirkon kulttuurinen asema monissa paikoissa on aika lailla haastettuna ihan eri tavalla. Ja mä ajattelen, että nyt hetken kuluttua viimeisellä jaksolla voisimme tästä aivan erityisesti puhua, mutta jos itse katsot tätä muutamaa vuosikymmentä tässä näin ja jotenkin yrität eritellä niin mikä on se, mikä Suomessa noin niin kuin kirkon sisäpiiristä katsottuna luottamushenkilönä, mitkä ovat niitä isompia muutoksia?
Kyllähän kirkolla oli aika vakaa asema silloin, kun aloitin, ja tällaista kritiikkiä kirkkoa kohtaan ei sillä tavalla ollut kuin nyt, mutta voisi sanoa, että yleinen suhtautuminen, arvot ovat muuttuneet, suhtautuminen uskonnollisuuteen tai kirkkoon laajasti on muuttunut. Some on tuonut tietenkin myöskin oman, sanoisinko, tämmöisen kanavan ja merkityksen siihen, että ihmiset voivat paljon nopeammin reagoida ja ilmaista mielipiteensä. Mutta sen kuitenkin sanoisin, että toisaalta kiinnostus kirkkoa kohtaan on kuitenkin edelleenkin olemassa, jota voidaan pitää rohkaisevana asiana ja haasteena. Ei kirkko ole kuitenkaan ihan yhden tekevä noin yhteiskunnassa laajemmin ajatellen.
Tämä on semmoinen erinomainen lopetus tähän toiseen jaksoon, ja tästä me pääsemme eteenpäin toivon hengessä. Rakkaat Radio Day-kuuntelijat, täällä siis perjantai-iltapäivää kanssanne viettää Teemu Lahjasalo, ja vieraana on kenraali, vielä kirkolliskokouksen varapuheenjohtaja Timo Sahi.